Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janezu Janši v zadevi Trenta grozi 2-letna zaporna kazen, sodba naj bi bila znana v petek.
Novinar Mirko Majer, v kulturnem boju, ki ga bijeta SDS in Gibanje Svoboda, vidim razlog za drsenje ljudi v apatijo.
Organizatorji referendumske kampanje lahko le še danes odprejo transakcijske račune.
Prva krizmena maša v Murski Soboti, veliki teden, je čas Jezusove stiske in ljubezni nad zlom.
Srbski parlament potrjuje novo vlado pod vodstvom zdravnika Đura Macuta. Ta pozval k umiritvi razmer v državi.
Šport, drevi bosta znana prva polfinalista nogometne lige prvakov.
Vreme, popoldne bo dež postopno ponehal, jutri bo spremenljivo s krajevnimi plohami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Zgodovina se ponavlja. V procesu v zadevi Trenta namreč predsednika SDS-a Janezu Janši grozi zaporna kazen. Specializirano državno tožilstvo zanj zahteva 2 leti zapora, prav tako za Branka Kastelica, medtem ko za Klemna Gantarja zahteva leto dni pogojne kazni. V času sojenja se je v bližini sodišča zbrala velika množica Janševih podpornikov. Več o tem v prispevku Tanje Dominko.
Da se obeta 2-letna zaporna kazen je po družbenih omrežjih zaokrožilo že pred tednom dni. Kaj je sploh glavni očitek? Specializirano državno tožilstvo Branku Kastelicu očita zlorabo položaja na škodo podjetja Imos, katerega direktor je bil tedaj, nekdanjemu direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri tem dejanju. Zgodba sega 20 let nazaj, ko je Janša pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani. Financiral ga je tako, da je zanj ponudil svoje enosobno stanovanje, drugi obrok pa je financiral z več kot 15.000 kvadratnimi metri zemljišča in starejšo kmetijo v Trenti, ki deloma leži v Triglavskem narodnem parku. Tam nepremičnina v Trenti naj bi bila nič vredna, podjetje pa, ko če nadaljuje tožilstvo, oškodovano za 110.000 evrov. A Janševa plat zgodbe je drugačna. Poudarja, da še zdaleč ne gre za ruševine pri tej nepremičnini.
Pomoč sem vam prinesel to hišno številko Stonderjeve domačije v Trenti. To je posestvo, ki je bilo takrat prodano. Zdaj se pa v bistvu 15 ali 20 let govori o nekih ničurednih parcelah. Ne? In v poročilih, ki jih večina medijev kaže, se vidijo zadej ruševine, ki so nastale kasneje, ne pa takrat, ko je bila domačija prodana. Ne. In s tem se pomaga tožilstvu ustvarja tudi izde, je šlo za nek ničureden posel.
Da gre v primeru Trente, za krivo sodje so vzklikali mnogi podporniki predsednika SDS. Poslanka Jelka Godec je dejala, da slovensko sodstvo ni šibko, pač pa močno.
V slovenskih sodnih dvoranah je še vedno kolektivistična miselnost na osnovi zakrtenih starorežimskih miselnih vzorcev. V sodnih dvoranah se ohranja vpliv globoke države.
O primeru Trenta pa...
Primer Trenta kaže, da tako kot dela predsednica državnega zbora, tako delajo v slovenskih sodiščih, prirejajo pravno prakso za posebne cilje, predvsem za cilj ohranitve oblasti, da lahko plenijo po slovenskem gospodarstvu, da na zakonodajo vračajo železne čase socializma, ko kršijo ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude, medtem pa se nov obraz, ki je že postal zguban in obrabljen, poda na počitkovanje v počitniški hišici Slovenski Istri.
Poslanec Zvonko Černač je bil še bolj oster.
Iz zraka je vsakomur jasno, da ne gre za nobena kazniva dejanja, da gre za ponovni politični proces proti vodi največje opozicijske stranke, ker je režiserjem na ustavnem sodišču pred dobrimi 10 leti zgrmel politični proces Patria. Prvo obtoženi ni naš predsednik, ampak je nekdani direktor zasebne gospodarske družbe, ki mu sodijo paste, zato, ker naj bi to družbo z nakupom nepremičninske posesti v Trenti od Janeza Janše oškodoval. In to tako, da je podpisal pogodbo za 120.000 evrov, potem je bila pa ta posest prodana za 140.000 evrov.
Černač je spomnil, da sta v tem političnem procesu tožilca Boštjan Valenčič in Luka Molk, ki sta bila tudi v primeru Litijske, pri kateri je vlada iz davkoplačevalskega denarja preplačala stavbo za preko 3 milijone evrov. A zgodba ima povsem drugačen razplet.
Dominika Švarc-Pipan, ki je podpisala pogodbo za 7,7 milijona evrov, pa ni med obtoženimi.
Slovenija torej ni pravna država in pred zakonom dokazano nismo vsi enaki, je dejal Črnač in znova poudaril, da gre tokrat za krivo sodenje. Na shodu v Celju so spregovorili še mnogi drugi, nato pa so se mirno razšli. Znova se bodo zbrali v petek, ko bo znana razsodba v primeru Trenta.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Referendum, ki bo potekal 11. maja, vse bolj dobiva značaj preizkusa politične klime v državi. Kot opozarja politični analitik Mirko Majer, rezultati ankete treh družb kažejo na precejšnjo zadržavnost javnosti. Največ vprašanih namreč pravi, da se referenduma sploh ne bodo udeležili. Majer je komentiral tudi aprilski utrip družbe, ki ga je pripravil raziskovalni center Janeza Evangelista Kreka. Več pa Alen Salihovič.
Za Radio Ognjišče je Mirko Majer uvodoma pojasnil, da bi za dosego referendumskega kvoruma, ki znaša približno 340 tisoč volivcev, morala desno-sredinska politična opcija aktivirati približno 70% svojega siceršnjega potencialnega volilnega telesa. To pomeni, da bi tematika referenduma morala nagovoriti širši krog državljanov, tudi sredinsko in levo-sredinsko volilno bazo.
Tako da sem sam osebno glede doseganja kvoruma skeptičen. Tudi kaže v bistvu rezultat te ankete, da ni tako zelo gotov niti rezultat med za in proti temu zakonu.
Po besedah Majerja lahko na dinamiko nekoliko vpliva tudi sodni postopek, ki se zaključuje na celjskem sodišču proti Janezu Janši in bi lahko premešal karte zlasti na desni strani političnega spektra, a Majer ocenjuje, da ta afera nima enakega emocionalnega naboja kot na primer afera Patria.
Rekel bi celo, da gre za neke vrste morda strateško napako ali pa v najboljšem primeru zelo tvegano potezo stranke SDS. Janez Janša je rekel, da bo to neke vrste referendum o nepriljubljeni Golobovi vladi, ki pa hitro lahko pokaže tudi to, da so možnosti recimo za desno-sredinsko vlado po naslednjih volitvah precej omejene.
Čeprav večina vprašanih v utripu družbe ne podpira predčasnih volitev, jih veliko ocenjuje, da so se razmere v državi v zadnjih dveh letih močno poslabšale. Majer to pripisuje predvsem sezonskemu učinku, saj bi bile morebitne volitve v primeru Golobovega odstopa sredi poletja, ko se Slovenci po njegovih besedah težje odločajo o tako dolgoročnih vprašanjih, kot je prihodnost oblasti.
Zdaj, po drugi strani pa vidim pravzaprav tudi v potezah dveh največjih strank v tem kulturnem boju, ki ga bijeta SDS in Gibanje Svobode, nek razlog za drsenje ljudi v apatijo. Iz tega grafa, iz te raziskave je razviden tudi precej visok odstotek tisti, ki pravijo, da jim je pravzaprav, da ne vedo, da jim je vseeno, kakšne volitve bodo. In tudi sicer bolj družboslovne raziskave iz polja spremljanja medijev kažejo, da se v bistvu zanimanje med tisto tiho večino Slovencev, ki pa na koncu v glavnem odločajo od vsake volitve, zbudi šele v tistem zadnjem mesecu pred vsakokratno kampanjo.
Majer opozarja tudi na razliko med anketami, medtem ko anketa Mediane prikazuje SDS kot daleč najmočnejšo stranko in Gibanje Svoboda precej nižje, anketa treh drugih družb kaže bolj izenačeno sliko. Po njegovem se v nekaterih tako imenovanih mainstream anketah lahko zazna namerna spodbuda tako imenovanega anti-Janša refleksa, pa tudi poskusi, da bi manjše desno-sredinske stranke, kot je NSI, potisnili pod parlamentarni prag.
Mislim pa, da ta anketa utrip družbe v večji meri odraža trenutno razpoloženje oziroma je nekak boljši termometer razpoloženja na terenu.
Iz ankete utrip družbe, ki ga je pripravil raziskovalni center Janeza Evangelista Kreka, izhaja, da bi četrtina volivcev izbrala SDS, petina Gibanja Svoboda, slabimi 7% sledita SD in Levica, dobrih šest odstotkov bi jih volilo demokrate. V parlament bi se uvrstili še NSI skoraj 5% podpore in z dobrimi 4% resnica.
Organizatorji referendumske kampanje pred glasovanjem o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, oziroma tisti, ki to nameravajo postati, lahko še danes odprejo posebne transakcijske račune in o tem obvestijo Državno volilno komisijo. Ob izteku dneva bo torej znano število tistih, ki bodo do dneva glasovanja nagovarjali volivce. Glede na podatke iz registra transakcijskih računov, je posebne transakcijske račune doslej odprlo 9 političnih strank.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarski krog vlado poziva k razbremenitvi plač in učinkovitejšemu davčnemu sistemu.
Gradnja kanala C0 še naprej buri duhove v Ljubljani in širše.
Šport. Ajša Sivka, 10. na naboru Severnoameriške ženske košarkarske lige, izbrala jo je ekipa iz Chicaga.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno edina prometna nesreča in sicer še vedno na regionalni cesti, kjer pa je sedaj polovična zapora in sicer Turjane Izlake za Gorje pri spodnjih Izlakah. No, na ostalih odsekih na srečo brez nesreče pa klasična popodanska prometna konica. Predvsem gneče zastoje nastajajo na cestah, se pravi po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Tudi to popovdne predelovno zaporo zastoj in sicer na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, no proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Da še omenimo delovne zapore, predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt obe smeri. Na dolenjski avtocesti med Razsepom Malence in priključkom Šmarjesa proti Obrežju pa so predvidoma do konca meseca in sicer vsak dan od ponedeljka do sobote predvidene nočne popolne zapore med 9:30 zvečer in 5. uro zjutraj. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:12 minut pa nadaljujemo z novico o krizmeni maši, s katero kristijani vstopamo v praznovanje največjega praznika Velike noči. Med to bogato liturgijo duhovniki obnovijo svoje duhovniške obljube, škof pa posveti sveta olja, s katerimi bodo vse leto mazilili novokrščence in birmance. Običajno se to zgodi na Veliki četrtek dopoldne, a v Mursko-soboški stolnici svetega Nikolaja je apostolski administrator te škofije škof Peter Štumpf krizmeno mašo daroval že danes, saj je hkrati tudi škof v Kopru. Več Meta Potočnik.
V nagovoru je škof Štumpf poudaril, da je veliki teden čas velikih napetosti, ko je Jezusova duša žalostna, ko sluti nebogljenost učencev in prestrašenost žena. Jezus namreč ve, da ga mnogi zapuščajo in da bo ob njem ostala le majhna peščica zvestih prijateljev.
Veliki teden Jezusovega trpljenja je teden Jezusovega žalostnega obraza in njegovih solznih oči nad mnogimi izdajstvi, ki kličejo smrt nad pravične in tudi krivične. Nobeno izdajstvo ne more biti upravičeno in sprejeto. Prvi izdajalec je hudobni duh ali Satan, ki je ošabno izdal svojega ljubljenega očeta v nebesih. In tega izdajstva nikoli ne bo obžaloval. In to je njegova dokončna samoobsodba in prekletstvo.
Jezus je vsem učencem umil noge, tudi Judu Iškariotu, ki ga je poznaje izdal. Po škofovih besedah to kaže na vztrajnost ljubezni, ki je neuničljiva in ne popusti pred ničemer.
Vztrajnost ljubezni je neuničljiva, ne popusti pred ničemer. Na izdajstvo odgovarja služenje v vseh prilikah in neprilikah. Preskokuje ovire in išče poti mimo izdajstev in zatajitev. Vztrajnost ljubezni odpušča, ne da bi pričakovala prošnjo za odpuščanje.
A ljubezni, ki gre čez izdajstvo, sami preprosto ne zmoremo, saj naši živci ne vzdržijo, pravi škof. Zato potrebujemo pomoč. Daje nam jo Sveti Duh, s katerim je Oče mazilil svojega ljubljenega sina.
Posvetitev svete krizme in blagoslov krstnega in bolniškega olja nam pomeni tolažbo Svetega Duha, ki nas je mazilil za ljubezen do konca, ne da bi takšna ljubezen pričakovala kaj zase.
Po pridigi je škof blagoslovil krstno in bolniško olje. Sledil je svečan obred posvetitve svete krizme, ki je sestavljena iz oljčnega olja, ki so mu dodane še druge dišave in arome. Ponavadi izvirajo iz svete dežele.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Srbija dobiva novo vlado. V srbskem parlamentu se namreč nadaljuje izredna seja, na kateri bodo poslanci potrjevali novo vlado pod vodstvom zdravnika in profesorja Đura Macuta. Ta mandat nastopa v času globoke politične krize, saj državo že vse od zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra lani, ki je zahtevalo 16 življenj, pretresajo množični študentski protesti. Potrjevanje Macutove vlade v parlamentu ne mineva brez glasnih in razgretih prepirov med koalicijo in opozicijo, več pa Marcel Krek.
Študenti so po besedah Macuta, ki se je razglasil za ponosnega sina srbske očetnjave, prioriteta te vlade. V več kot 70-minutnem nagovoru poslancem pred glasovanjem je pozval k umiritvi strasti v državi in normalizaciji univerzitetnega dela. Da bi to dosegli, pozivam k hitremu dialogu vse deležnike, rektorje, dekane, prodekane, profesorje in študente, da skozi dialog poiščemo sprejemljivo rešitev in hitro omogočimo nadaljevanje univerzitetnega dela. To stanje, ki ga imamo, je direktna grožnja obstoju naših fakultet in mora se končati.
To stanje mora da se prekine.
V Macutovi vladi bo 30 ministrov, od tega 14 iz prejšnje vlade. Te je mandat prenehal sredi marca po odstopu premijeja Miloša Vučeviča, ki se je umaknil po enem od napadov na študentske protestnike. Premijer je po srbski ustavi sicer najmočnejša politična figura v državi, a Srbijo de facto vodi predsednik Aleksandar Vučić, ki si je v letih vladavine njegove srbske napredne stranke, ki je prav tako uradno ne vodi, podredil praktično vse podsisteme. Država je tako po mnenju študentskih protestnikov prepredena s korupcijo, ki je vodila tudi do tragedije v Novem Sadu. Zato še naprej ostajajo na ulicah in zahtevajo boj proti korupciji ter delujočo in pravno državo z delujočimi institucijami ter podsistemi.
Ovo je stav, moj lični, i tražim vašu podršku.
To je moje osebno stališče in prosim za podporo, da od danes to postane tudi stališče države, da institucije sistema delujejo in da nihče ne sme uzurpirati pravic drugih za lastne politične ali druge interese. Država želi omogočiti enake pravice za vse. Je zato še obljubil 61-letni endokrinolog Macut, ki sicer ni bil prva Vučićeva izbira za premijeja. Srbski predsednik si je namreč na tem položaju želel ljubljanskega župana Zorana Jankovića, a se mu je načrt izjalovil.
Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je začel postopek razrešitve vojaškega guvernerja regije Sumi Volodomirja Artjuha. Tam je v ruskem napadu pretekli konec tedna umrlo najmanj 35 ljudi. Napad pa so obsodile številne države. Ruske sile so na mesto izstrelile dve raketi, ki naj bi bili uperjeni v prizorišče srečanja vojaških poveljnikov. Vračamo se domov. Lastniki zemljišč ob trasi kanala C0 so v zadnjem mesecu dosegli pomembno zmago. Ustavno sodišče je odločilo, da je ljubljanska mestna občina nekatere od njih nezakonito razlastila. Kot je znano, je pred dvema letoma številne poljske poti in zasebne kolovoze prekategorizirala v javne ceste, da bi omogočila nadaljevanje že tako spornega projekta. Da je ta nevaren, so včeraj pred ljubljansko mestno hišo znova poudarjali zagovorniki čiste pitne vode. Gradnjo kanala C0 medtem intenzivno preiskujejo tudi v parlamentu. Nekatere ugotovitve so zaskrbljujoče. Prispevek Helene Križnik.
Pitna voda v slovenskem glavnem mestu je za zdaj ostala zaščitena, so ugotavljali udeleženci včerajšnjega shoda pred magistratom. A če bo županu Zoranu Jankoviću kanal C0 uspelo zagnati, bodo posledice hude, je prepričan ljubljanski mestni svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc.
To pomeni, da bi po ceveh premera 1,20 m teklo vsak dan več kot 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. Ravno nad zbirališči naše čiste pitne vode.
Zagovornike čiste pitne vode je nagovorila tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert. Opozorila je na pomankanje dialoga.
Zakaj se ne župan Janković, ne oblastniki niso soočili s strokovno javnostjo, ki je podala argumente in tudi pozvala, da sedajo za mizo in se pogovorijo. Takšen projekt ne more potekati po najožjem okoljevarstvenem področju.
V tem spornem odseku, ne, o katerem se največ govori, od Brodo do Tacna, je dejansko najbolj rnljiv del vodonosnika, iz katerega voda doteka neposredno v črpališči Šentvid in pa Kleče. Kleče so zgodovinsko gledano najpomembnejše črpališče, ki zagotavlja več kot polovico pitne vode za oskrbo Ljubljane in okolice.
Je na eni zadnjih sej preiskovalne komisije državnega zbora, ki jo vodi Bah Žibertova in ki ugotavlja nepravilnosti pri gradnji, poudaril hidrogeolog Mitja Janža. Posegov na tem območju bi se morali zato po njegovih besedah lotiti zelo veliko previdnostjo. Da bi morali projekt ustaviti in ga ustrezno spremeniti, je ocenil inženir tehniške fizike Miran Novšak. Tudi on je nedavno pričal pred poslanci. Analize, ki jih je samoinicijativno opravil na terenu, med drugim kažejo, da kanal C0 ne potrebuje izrednih dogodkov, saj že zdaj ne tesni.
Zdaj ta situacija, kot še imaš lonc, ki ima veliko luknjo na dnu, ne? Zdaj lahko bi rekel, ja, dobro, to je tveganje, da bo pušil lonc, ne? Ampak potem se lahko z retoričnimi bravurami natezamo do nezavesti, ne? Ali je to zdaj tveganje, ne? Ker ne pušča, čim se noč not natoču, ne? Tu ni fekali not, torej ne teče, ne? Ampak če pa bom, ne, bo pa teklo. Ne? Za moje pojme, lonc, ki ima na dnu veliko luknjo, pač pušča. Ne? In po analogiji bi rekel za tole tudi, da pušča tale kanal, ne? In to krepko.
Slovenija je ena redkih držav, ki imajo pravico do čiste pitne vode zagotovljeno z ustavo. Ko je parlament vanjo vnesel ustrezen člen, mu je predsedoval Milan Brglez, ki je nato tudi kot evropski poslanec precej deloval na okoljskem področju. Na današnjem zaslišanju pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora se konkretno do kanala C0 ni želel opredeliti. Dodal pa je.
Presoja vplivu na okolje mora biti nujni sestavni del te zadeve, fiziko poznamo. Absolutna zaščita bi bila možna samo, če bi kanalizacija šla pod vodnim virom, ne nad njim.
Danes je pričala tudi nekdanja ljubljanska mestna svetnica stranke Vesna Jasminka Dedič.
Župan Zoran Janković in njegovi sodelavci, ki ves čas trdijo, ne, v bistvu zavajajo javnost, manipulirajo s tem, da imajo vsa potrebna gradbena dovoljenja, da imajo vsa soglasja, da je ARSO tako tako odločil. Oni držijo vse pač na tem pravnem konstruktu, ne, pač da imajo pravno podlago za povezovalni kanal C0, ampak tega nimajo, ne.
Preiskovalna komisija, ki jo vodi Bah Žibertova, bo delo nadaljevala že v tem tednu. Nova seja za slišanjem novih prič bo v četrtek. Sam projekt pa bo, kot kaže, tudi v prihodnjih tednih še pritegnil veliko pozornosti, tako lokalne kot širše javnosti.
Danes so pred novinarje stopili predsedniki in predsednice članic gospodarskega kroga. Opozorili so, da je v času geopolitičnih nestabilnosti in trgovinskega protekcionizma ključno izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Vlado so pozvali k razbremenitvi plač in učinkovitejšemu davčnemu sistemu. Več Manca Hribar.
Predsedniki in predsednice članic gospodarskega kroga so enotni. Slovenija mora postati bolj privlačna tako za domače kot za tuje investitorje. Pri tem opozarjajo, da mora država zmanjšati nepotrebne administrativne obremenitve podjetij in zagotoviti učinkovitejše upravljanje javnih sredstev ter s tem organizacijo dela. Zagovarjajo razbremenitev plač, učinkovitejši davčni sistem in fleksibilnejši trg dela. Izpostavljajo tudi nujnost sprememb v sodnem sistemu, da bo ta zagotovil hitro, predvidljivo, transparentno in pošteno sojenje. Profesor dr. Matej Avbelj je kot rešitev navedel 10 sistemskih ukrepov, ki pa bi se po njegovih besedah morali začeti izvajati takoj, če bi želeli razbremeniti pravosodje in tako povečati konkurenčnost države. Predsednik gospodarske zbornice Slovenija Tibor Šimonka je med prioritetnimi nalogami, ki bi jih morala imeti vlada, med drugim navedel.
Spremenijo metodologijo za omrežnino, da se zamiji cena elektrike ne samo za gospodinstvo, ampak tudi za poslovne odjemalce, kar seveda bi bistveno prispevalo konkurenčnosti kar nekaj panog.
Ter dodal, da si gospodarstvo želi tudi
večje vlaganje v inovacije, raziskave so tisti pogoji, da se vsaj začne počasi spreminjati struktura našega gospodarstva iz, bom rekel, pretežno proizvajalcev delov, materialov, sestavin v, bom rekel, neke končne proizvode z višjo dodano vrednostjo.
Tudi predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice Luka Vesnaver je obžaloval dejstvo, da je Slovenija, kljub temu, da je ena najvarnejših držav in ima visoko kvalificirano delovno silo, tako neprivlačna za tuje investitorje. Med razlogi je navedel visoko obdavčitev plač, dolgotrajna pridobivanja dovoljenj in druge birokratske ovire. Predsednice in predsedniki članic gospodarskega kroga so vlado zato pozvali k odpravi birokratskih ovir in k okrepljenim vlaganjem v raziskave in razvoj, umetno inteligenco, digitalizacijo in zeleni prehod. Ob tem so še poudarili, da je ključno sodelovanje med državo, gospodarstvom in izobraževalnim sistemom. Zavzeli so se tudi za razvoj solastništva zaposlenih in podporo kmetijstvu.
Dopoldne so pristojni med njimi tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Maržonovič in predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba opozorili na varnost ob začetku kolesarske sezone. Samo letos smo že zabeležili 70 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi kolesarji. Med njimi se jih je huje poškodovalo 20. Poleg uporabe utripajoče lučke je potrebno upoštevati tudi.
Na žalost sem tudi sama v teh preteklih letih velikokrat občutila nestrpno prehitevanje voznikov. K sreči se noben ni končal z trkom ali padcem. Pozivam vse voznike, da ko prehitevajo kolesarje, da upočasnijo hitrost, izberejo varen trenutek za prehitevanje in pa da prehitevajo v varni razdalji. Hkrati pa tudi pozivam samo obnašanje kolesarjev na cesti, da vozijo po pameti, da nosijo čelado, da je ta čelada pravilno zapeta.
Tako je vse udeležence v prometu spodbudila mladinska evropska prvakinja v gorskem kolesarstvu Maruša Tereza Šerkezi.
Začenjamo onkraj Atlantika. Ameriška košarkarica Paige Bueckers je bila pričakovano prvi izbor na naboru Severnoameriške ženske lige VNBA. 23-letnico so izbrali Dallas Wings. Velik uspeh je doživela tudi komaj 19-letna slovenska reprezentantka Ajša Sivka, ki jo je kot prvo Slovenko v zgodovini v prvem krogu kot deseto izbrala ekipa Chicago Sky. Ostajamo v Severni Ameriki, hokejisti Los Angeles Kings so davi po našem času zmagali v Edmontonu in si zagotovili prednost domačega terena v prvem krogu končnice. Kralji so Naftarje, njihove neposredne tekmece, odpravili s 5-0, pri čemer se je kapetan kraljev Anže Kopitar izkazal z dvema podajama. Los Angeles do konca rednega dela lige NHL jutri čaka še gostovanje v Seattlu in v petek domača tekma s Calgaryjem, v ponedeljek pa torej že prva tekma prvega kroga končnice na domačem ledu proti Edmonton Oilers. Pred hokejisti Jesenic pa je peta tekma finalne serije Alpske lige proti Celamzeju. Ta vodi s 3-1 v zmagah in bi v primeru današnje nove v Avstriji že dvignil pokal. Železarji morajo tako danes nujno zmagati, če želijo izsiliti šesto tekmo.
Vedno je najtežje zaključiti serijo. Zdaj je pritisk na njih, mi nimamo kaj za zgubiti in gremo na vse ali nič.
Je pred tekmo, ki se bo začela ob 19:30, povedal hokejist Jesenic Martin Bohinc. Nadaljujemo z nogometom. Zmago Radomelj na občinskem derbiju nad Domžalami z 2-1 se je včeraj sklenil 30. krog slovenskega državnega prvenstva. Drevi pa bosta znana prva polfinalista Evropske lige prvakov. Katalonska Barcelona bo v Dortmundu branila visoko prednost 4-0 prve tekme proti Borussii, PSG pa v Londonu prednost s 3-1 proti Aston Villi. Jutri sledita še para Real Madrid Arsenal in Inter Bayern München. Ob 18. pa bo slovenska moška reprezentanca v dvoranskem nogometu na Madžarskem sklenila kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Slovenci so na Euro, ki ga bosta med 18. januarjem in 8. februarjem 2026 gostila Latvijska Riga in Litovski Kaunas, že uvrščeni. Sicer pa danes tudi začetek finala slovenskega moškega odbojkarskega prvenstva. ACH bo na prvi tekmi finalne serije namreč ob 18. gostil Alpa Cem Kanal. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne še naprej oblačno, dež pa bo postopno ponehal. Ponekod na zahodu in severu bo zvečer občasno še deževalo, oblačnost se bo začela trgati, pihal bo okrepljen južni veter, ob morju pa zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Ponoči se bo na vzhodu države delno razjasnilo, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, večje bo na zahodu in severozahodu, v zahodnih in osrednjih krajih pa bodo čez dan nastale krajevne plohe, možne tudi posamezne nevihte. Spet veter, južni do jugovzhodni, najnižje jutranje temperature pa jutri od 8 do 12, na Goriškem in obmorju okoli 15 stopinj, čez dan najvišje od 17 do 24. V četrtek in petek bo oblačno vreme, z občasnimi krajevnimi padavinami, bolj pogoste pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki izmerjeni ob 15. Ljubljana oblačno dežuje 15 stopinj, 15 so jih namerili še v Mariboru, Kočevju, kjer dežuje, v Litiji in Slovenskih Konicah. Murska Sobota pretežno oblačno 19 stopinj, prav toliko tudi na Ptuju. Celje in Novo mesto, tudi Mežica, 16 stopinj Celzija, oblačno rahlo dežuje v Novem mestu. Kranj 14, tudi Nova Gorica 14 stopinj, Idrija in Logatec 13, Postojna oblačno, močno dežuje 12 stopinj Celzija, Rateče, Jezersko in Lisca v oblakih rahlo dežuje 11 stopinj, Kredarica pa v oblakih dež s snegom, ena stopinja piha jugovzhodnik v sunkih do 66 km na uro. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zdaj je polovična zapora na cesti Trojane iz Lake za Gorje pri spodnjih izlakah zaradi prometne nesreče. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo danes ponoči med 20. in 5. uro zaprt v obe smeri, precej del tudi na Dolenjski in Primorski avtocesti, zato upoštevajte navodila izvajalcev in postavljeno prometno signalizacijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Vabimo pa vas tudi k poslušanju Mozaika dneva ob 18. bo na vrsti. V njem boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z izvršnim direktorjem Caritas Space Ukrajina Vjačeslavom Grinevičem, ki je za naš radio spregovoril o razmerah, potrebah in mednarodni pomoči. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.